Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De seguridad vial hablaremos en este tiempo de mediodía. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra. Pero antes vamos a hablar también de educación, no de buenos modales, como necesitaría alguno de esos vídeos que se comentaban, sino de la formación. Aquí en Pontevedra podemos presumir, ahora que se termina el curso, de hacer balance del trabajo realizado en clase, y en el Instituto Xunqueira II han recibido un premio que concede la Xunta de Galicia de su programa Polos Creativos. Vamos a hablar con la profesora de Xeografía e Historia de este Instituto de Pontevedra, Lisa Franco. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos dun proxecto que gañaba na categoría de fomento de hábitos de vida saudable e sostible. Sobre ese tema, que idea tivestes?
Pois, a ver, a nosa intención era un proxecto a nivel escolar, pois basado máis que nada na Semana do Medio Ambiente, que é xustamente esta. Uh-huh. Entón, a idea era utilizar hai máquinas de coser e maniquís no centro, no Departamento de Polos Creativos, e a idea era ensinar esos rapaces un pouco o tema de patronaxe, costura. Entón, con ese motivo, ese inicio, pois decidiuse informar sobre todo os rapaces de como se desenvolve a moda sostible. Eles están acostumados a consumir bastante moda, é unha moda rápida que cambia continuamente, entón o consumo é bastante alto. E un pouco sensibilizalos no tipo de tecidos, como se consume este tipo de roupa que chega a esgotar bastantes recursos a nivel energético, sobre todo. Entón, dixemos, bueno, pois que en vez de comprar telas, que traigan eles a súa propia roupa que está desbotada, que xa non van a usar, a desfacemos e con ela construimos outra nova.
Carai, que interesante. Como callou, non sei se eles tamén propuxeron facer algo así, porque era algo que lles preocupaba ou non eran conscientes da gran cantidade de roupa que consumimos.
A ver, conscientes eu penso que sí, porque cando lles fala sí que saben que enseguida a roupa queda no armario, non? Que queren cousas novas, a intención é estrenar sempre, son prendas que usan que son de baixo coste, entón eso lles permite estar cambiando continuamente, pero tamén chegan a ter bastantes residuos en canto a textil. Uh-huh. Entón o que se lles empezou a ensinar é como utilizar ese material para facer patronaxe. Foi unha peza que se iniciou, empezamos en febreiro, entón foi unha peza moi sinxela, que foi unha tote bajo, unha bolsa destas de varios usos, iba forrada, empezamos a recoller roupa, eles traían a roupa que non iban a usar xa, e empezábamos a descompoñela, é dicir, formando tecidos, textil, para facer a bolsa en concreto, e sacábamos pues, cremalleiras, botóns, todo o que poderíamos utilizar logo, etiquetas, empezamos a deseñar o patrón, empezaron a controlar o uso da máquina de coser, porque eso tamén nos levou un pouco, porque non teña coñecemento de nada, eran principiantes totais.
Claro, iso te iba a preguntar, en clase non había ninguén que soubese coser.
No, nada, aparte estamos falando de moita variedade, porque nos temos alumnos e alumnas de ESO e de bacharelato, e bueno, no taller, ao final contamos con 10 alumnos e alumnas, dende primeiro da ESO ata segundo de bacharelato, o sea que había de todos os cursos, pero ningún sabían que tiñan, algún tiña máquina na casa, o típico que se cose algo, pero ninguén había probado, e aparte é o que máis lles gusta de todo, usar a máquina, é o que máis lles gusta.
Carai, neste traballo de reciclaxe de roupa, que crees que é a maior aprendizaxe deste formato? Porque o obxectivo non é iso, conseguir unha bolsa reciclada, senón educativamente, e que gañaron?
Bueno, eu creo que gañaron sobre todo en autonomía, uh-huh, en motivación, e sobre todo en crear a súa propia roupa, o seu propio estilo. Agora mesmo van todos iguais, como non sei, levan todos sí. as mesmas zapatillas, a mesma mochila coa mesma marca, a mesma sudadeira, camiseta, van todos moi moi parecidos, e isto falles personalizar un pouco o seu estilo. Aparte, non se busca o objetivo de que acaben a costura perfecta, sino que se sintan que a súa bolsa, non? O que levan é seu, e que non van a topar ningún igual a ese, porque non hai tenda de donde sae. Entón, tamén se lles ensinou moito pois a costura a man, a coser un botón. É decir, a subir unha basta, a coser un botón, cousas moi necesarias no día a día e que lles dá autonomía, sobre todo.
Claro, e facer arranxos e non tirar e comprar de novo, pois segue ese
pensar
mesmo estúpido.
Pensar nunha segunda vida sempre das cousas e pensalo antes de ir a comprar e reutilizar o que teñen. Pois convertimos o mellor pantalóns vaqueiros que teñen un custo enerxético altísimo, pois os convertimos en faldas. Ou en neceser, un bolso, fixemos con un pantalón e un top, o sea, cambiamos as cousas totalmente de utilidade.
Uh-huh. E mencionabas que isto facíades gracias a que tiñades este material, no, de na área de polos creativos,
sí.
Que explícanos cal é o obxectivo destes polos creativos que se crearon en todos os centros prácticamente,
sí.
E que a Xunta define como a educación do século XXI.
A ver, é un espazo no que se traballa fora da hora lectiva. Se fan obradoiros sobre todo tecnolóxicos, donde se traballan, digamos, a introducción a profesións que poden ser interesantes a nivel estudante, porque aínda que acaben ahora en segundo bacharelato teñen dúbidas sobre o que queren facer. Entón, isto lles dá opción de poder introducirse en cousas que as materias en corrente non van a poder tocar, e poden dai sacar, pois mira, me gusta isto, pois nos no noso taller, por exemplo, falábamos das posibilidades profesionais e das enseñanzas que temos pois aquí mismo na Facultad de Belas Artes, que aí xa pensado un grado de diseño de moda, e hai un mestrado tamén de diseño de moda na Escola de Mestre Mateo de Santiago. Tamén existe unha titulación deste tipo, e que saiban que existe, que se lle dá ben e lles gusta, sería unha acción profesional. Entón, os polos creativos, máis que nada, traballan a transversalidade de coñecementos que non teñen o mellor acceso nas materias comuns do día a día.
Accesit para este proxecto do Instituto Xunqueira II, a cargo da profesora de Xeografía e Historia, Lisa Franco. Moitas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A lo largo de la mañana, en distintos horarios, en distintas sedes municipales o provinciales, se ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada este fin de semana en Oia, por su expareja. Del último caso de violencia machista te hablamos porque, por otro lado, el feminismo ha convocado para la tarde una concentración ciudadana a las 8 de la tarde en distintas localidades, aquí en Pontevedra, a las 8 ante la Audiencia Provincial para pedir precisamente justicia. Y al margen de ese detalle, en las escaleras de la subdelegación de Pontevedra, ahora que se celebraba un minuto de silencio, se encontraban el alcalde en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores, y su socio de gobierno, Iván Puentes. Ni una palabra. De política hablaremos a lo largo de este tiempo de actualidad local con un evento deportivo que se celebra en varios ayuntamientos de nuestra provincia, como ha sido el Rally de Pontevedra. Hablamos ya con su organizador, Diego Besada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance hacéis del evento?
Bien, positivo. Muchísima gente, muchísimos públicos. La gente se comportó muy, muy bien. Y nada, muy contentos.
¿Dónde había más aficionados?
La verdad es que en todos los tramos, y sorprendentemente, es algo que nos sorprendió muchísimo, muchísima gente en el parque cerrado y en la entrega de premios en San Sancho.
¿Y por qué os sorprendió? Habitualmente lo que importa es la acción, no tanto esa ceremonia de entrega de premios.
Sí, al final los aficionados a los rallies les gusta ver a los pilotos correr. Entonces es más complicado que en este tipo de ceremonias haya ese ambiente. Pero bueno, entre los aficionados que se acercaron a ver a los pilotos llegar y la gente que andaba paseando por San Sancho, que también se animaron a venir a ver los coches, pues tuvimos un ambiente muy bonito.
Claro, porque allí en el parque cerrado, además de ese podio con los premiados, también se pueden ver los vehículos y curiosear. Son llamativos porque quieren parecer los de carretera, de calle, de cualquier día, pero están muy tuneados.
Efectivamente, y luego, como dice nuestro alcalde, si Mónaco tiene un rally, ¿por qué no lo puede tener San Sancho con los barcos al lado? En ese parque cerrado tan bonito que tenemos en la plaza, pues ayuda mucho.
Bueno, pues el Mónaco de las Rías Baixas a partir de ahora. Hablamos del rally de Pontevedra, que eso es lo positivo. No sé si habéis tenido algún incidente, porque organizar el rally que terminaba y tenía la salida en San Sancho, pero recorría buena parte de los concellos de Osalnés, incluso aquí la comarca de Pontevedra.
Sí, a ver, hubo algún incidente, sobre todo con un, entre comillas, vecino de Campo Loneiro que nos hizo neutralizar una pasada porque quería entrar a su casa, dejar la compra sí o sí y que lo volviésemos a sacar, y no entendía que tenía sus desvíos alternativos para poder hacerlo. Y bueno, fue el único incidente que tuvimos en la prueba.
No hubo manera de razonar y no sé qué consecuencias tuvo para la competición.
En nada, se tuvo que anular la segunda pasada por el tramo de Campo Lameiro Moraña. El señor no quiso atender las explicaciones y cuando vio que no tenía razón en ningún caso, pues salió del coche y dijo: aquí en estas cosas tenéis ambulancias, me encuentro mal, quiero que venga una ambulancia. Tuvimos que sacar los recursos sanitarios porque no se le puede negar la asistencia sanitaria a nadie. Claro. Y eso nos obligó a neutralizar la pasada.
Caray, yo que he podido vivir triatlones desde dentro, como aquí los grandes de Pontevedra, en algún que otro momento hubo así algún forcejeo de alguien que quería salir por una zona que no hay una persona voluntaria y no se le tiene respeto. No sé cómo se le intentó hacer razonar que poner en riesgo la seguridad de la prueba pues puede tener una sanción administrativa, por lo menos. No sé si es un delito contra la seguridad vial también.
Sí, ahora mismo hay un atestado y un informe de la Guardia Civil y está en manos de nuestro abogado todo, y estudiaremos las medidas legales para poder interponer una demanda contra esta persona, porque nos crea un perjuicio tanto a nosotros como a los pilotos, incluso pudiendo poner en riesgo la competición y la seguridad de los deportistas. E incluso pues llegó a amenazar e intentar agredir a nuestros oficiales y a nuestros voluntarios que estaban allí, intentando hacerle entender que es que en todo momento se le facilitó. Él llegó allí, dijo que quería pasar a su casa, se le intentó explicar que en el momento que llegara sin coche de la caravana lo acompañaba hasta su vivienda, y dijo que eso que no le valía, que lo tenían que acompañar, que él dejaba su compra y que lo tenían que volver a sacar. Entonces, esto no es un servicio de taxi, se le pueden dar todas las facilidades del mundo, pero el señor luego tendría que irse por sus desvíos alternativos. Y eso no lo entendió, y fue cuando se puso en modo violento hasta que intervino la Guardia Civil.
Caray, pues qué lástima que después de tanto trabajo por una persona se vea comprometido todo un tramo de Campo Lameiro. Por quedarnos con lo positivo, me decías que aficionados había en todo el recorrido, que vamos, los que estuvieran en Campo Lameiro, pobres, porque tener que moverse y quedarse sin ver los coches también, pues vaya disgusto, vaya faena. Pero ¿cuál dirías que fue el tramo más vistoso que el año que viene, Dios mediante, repetiréis sí o sí?
Y repetir, vamos a intentar repetir todos, porque gente había en todos. Quizás un poquito más en Meaño, porque como es el tramo que está más cerca del parque de trabajo, pues los mecánicos de los equipos se acercan allí a ver a sus amigos. Entonces quizás es el tramo que junte un poquito más de gente, pero luego había muchísima gente en todos.
Pero digo, de más vistoso para ti, como entendido, digamos, ¿por dónde nos recomendarías y luego el año que viene tenemos que ir a algún sitio? En plan, ponte aquí, que es espectacular.
Es que a mí me gustan todos. Me gustan todos, entonces no sabría decirte. Te diría que cada pasada lo veas en un tramo distinto, porque así los puedes ver todos.
Bueno, pues nada, celebramos que haya tenido tanto éxito, tanto en el circuito como después esa entrega de premios también, a pesar de ese inconveniente, y esperamos que pues en próximas ocasiones no ocurra lo mismo y que las personas entren en razón. Diego Besada, organizador del Rally de Pontevedra, muchas gracias por habernos atendido hoy en COPE.
Nada, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos ás portas do verán. En todos lados se comenta a complicada tarefa de buscar personal nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, nos distintos lugares máis turísticos, tamén aquí nas Rías Baixas acontece o mesmo. Imos coñecer como está a oferta profesional da manda orientadora do Instituto Carlos Oroza, especializado nestas saídas profesionais en concreto, que é Ana Verdeal. Ana, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A vos chegan vos ofertas que se necesita persoal de hostelería?
Sí, a verdade é que continua a solicitude. Nos, como Centro Integrado de Formación Profesional, temos dentro da nosa carta de servicios a bolsa de emprego que intentamos establecer todos os mecanismos posibles para divulgarlos o máximo posible, que chegue ao alumnado titulado ou alumnado en formación, porque é tanta necesidade que tamén as empresas se ofrecen a axudar aos alumnos que están en formación a completar a súa experiencia.
Así que necesitan de tanta xente que mesmo sen rematar os estudos xa os incorporarían.
Sí, sí, sobre todo neste primeiro verán, no medio da súa formación profesional, na súa formación académica.
E o ano pasado, non sei a partir de que momento notaches un incremento de ese número de ofertas e de que hai necesidade de máis persoal, non sei se únicamente de sala, de camareiros ou tamén de cociñeiros.
A verdade é que a miña experiencia coa bolsa de emprego evidentemente non é moita, pero polos datos que temos no departamento, facemos un estudo todos os anos onde se analiza ese valoran, non? Pois tamén o traballo que facemos nos desde o centro para axudar a unha inserción laboral óptima, como tamén o estar en contacto co mercado tamén para ver que necesidades se queden do centro, pois tamén nos temos que adaptarnos sobre todo responder a esas demandas. As necesidades non cambian moito. O número que estamos barallando no estudio deste ano co do ano anterior non hai moita diferencia. Sí, quizáis na recepción destas ofertas. Nos divulgamos as ofertas e logo son o alumnado titulado ou alumnado en formación que se ponga en contacto co departamento para recibir de primeira man a información desa oferta, e se cumpren os requisitos mutuos, pois xa se dá o contacto para unha entrevista de traballo ou que envíen o currículum. Quizáis o que notamos é menos interés nesa parte porque, bueno, nos formamos un número de alumnado determinado que moitos están xa formados, xa formándose, xa traballando, xa insertados e que implementan a súa formación mentras que xa están integrados. Os que queren traballar e os que teñen interese por traballar e por coñecer outras empresas, outros postos de traballo, crecer, teñen posibilidades. Temos un grupo, un número determinado de alumnado, pois que non lles interesa traballar xusto a acabar a formación, porque deciden formarse en outros ciclos superiores, ou deciden tomarse un tempo, ou non teñen esa necesidade de incorporarse xa ao mercado e esperan buscar unha oferta atractiva, bueno, según os seus requerimentos, non atractiva según as súas especificacións.
Cambiaron un pouco eses requisitos, tamén pensemos que en algún caso hai persoal que traballa en bares e restaurantes sen formación, aquí estamos a falar doutro perfil,
claro.
Teñen unhas exixencias e non sei se tamén vos filtrades e vos chega algunha oferta que dís, mira, esta non a vou publicar porque é un pouco vergonzoso o que se ofrece.
Nos temos o protocolo, verdadeiramente se a oferta a información que se transmite xa non cumple o convenio, non cumple as condicións óptimas, evidentemente xa se explica a persoa de que non é o sitio onde publicar ese tipo de oferta. Pero a nosa bolsa ten xa un bagaxe, ten xa, é coñecida polo sector, saben que se chaman para ofertar, para que publiquemos unha oferta, é porque queren xente formada do Carlos Oroza.
Claro.
Vale, entón, sí que, bueno, cada vez temos menos deses aspectos. Sí que é certo que hai ocasións na que ti, pues, hai unha persoa que pregunta por unha oferta, se llera información, chega a entrevista e non é esa non hai unha coherencia, non hai unha concorda coa información que lle damos desde aquí ao que recibe. Pois eso sí que se toman medidas, claro está.
Uh-huh. E chegan
vos... formamos profesionais, sí. Entón teñonos que tratar como profesionais.
Claro, e que estás a dicir de que poden chegar ofertas que non cumpren o convenio.
Claro,
é un pouco
claro.
Surrealista que poda chegar a acontecer iso, pero pasa.
Sí, eso é algo que nos desde o centro educativo non podemos consentir.
Claro. Chegan vos ofertas máis aló da provincia de Pontevedra?
Sí, e internacionais.
Internacionais, carai, de que países están interesados nos vosos estudantes?
Sobre todo de Países Baixos.
Ajá.
Sí, pero sí é certo que tamén pois entraron ofertas pois de Turquía, de Egipto, da parte norte, pero principalmente de Países Baixos.
Esas ofertas, de que perfil están a buscar e que ofrecen en xeral? Non sei se hai unha tendencia.
Sí, bueno, ofrecen pues un control de horarios, estás contratado polas horas, estás contratado e traballas esas horas, un soldo que para aquí é atractivo, independentemente de que aquí se lles explica e se lles aclara que o nivel de vida e as condicións son... En outros países cambian e van informados desas especificacións, ¿no? O tema de pues, o transporte, bueno, determinados uh-huh. asuntos que lles axuda aquí tamén para que esa inserción, aparte de que en outro país, con outras linguas, que vayan preparados e vayan o mellor posible. Logo se lles apoya, vale, tamén para aloxamento e demais. Temos ademais algún convenio con algunha entidade que tamén son exalumnos ou que os están levando, bueno, pues axudando neste primeiro paso, e a verdade é que están funcionando bastante ben.
E cantas persoas, así non sei se lembrarías de cousa recente dos últimos cursos que foron a traballar así o estranxeiro?
Exactamente o número non, porque sí que é certo que temos un programa de internacional, vale, de Erasmus Plus, de Erasmus, non, para facer as prácticas no estranxeiro, algún alumno se queda e outros van desde que rematan, vale, pero mellor agora mesmo, pois, teríamos do ano pasado, pois, como 4 persoas traballando con contrato xa indefinido e cunhas condicións óptimas.
E aquí de España, non sei se hai algún sitio no que digas, pois aquí hai un restaurante, un hotel da provincia de Salamanca, non o sei, que é de onde mellores ofertas nos chegan.
Non, as ofertas que nos chegan o Carlos Oroza, polas condicións, están sendo bastante interesantes, xa aquí na casa, vale? O sea, cerquiña, preto, porque, bueno, temos un perfil de alumnado.
Sanxenxo, bueno, o Grove, por exemplo.
Sí, tanto todas as Rías Baixas, tamén do interior, que, bueno, temos ofertas en xeral, vale? Pero son interesantes, son atractivas e son boas.
E cal solución proporías para o sector, para eses bares e restaurantes que agora mesmo están pensando en buscar persoal ou para setembro que temos o, a final do Mundial de Triatlón aquí en Pontevedra e que ademais se intentará ampliar os horarios de atención para adaptarse aos os internacionais que comen e almorzan a outras horas? Que recomendación lles farías ou que quererías solucionar ti do mercado laboral agora mesmo?
É que é complicado responder a esa pregunta, vale, uh-huh. Pero sí é certo que dentro do mundo da hostelería teñen que contar que cando eu contrato a alguén para eventual, para un evento concreto, uns días concretos, esa persoa teñe que compensar. Vale, tenselle que permitir que as condicións sean as que se falan e as que se coas que se compromete. Entón, non é moi difícil de saber esa unha resposta para esa pregunta, porque os empresarios teñen que poñer a súa parte e os traballadores evidentemente tamén cumprir. Vale. Nos esperamos que coa formación que se está dando no Carlos Oroza, pois que dende a parte dos traballadores se cumpra e que as empresas que colaboran con nós, tanto nas FCT como nas Erasmus, como no eso, pois que tamén o cumplan. O aspecto de contratar a alguén para un evento que non teña formación rematada e demais, evidentemente o servicio que dás é diferente. Entón, que teñan en conta pues esa formación que teñen e que eses coñecementos, o tema das linguas, o tema, bueno, pues son cousiñas que ter en conta. E logo valoralas.
Pois hoxe falamos de como está o sector da hostelería cun centro de referencia como temos aquí en Pontevedra co Instituto Carlos Oroza. Atendeunos a súa orientadora que xestiona todas esas ofertas de emprego que chegan ao centro e que tamén poden xurdir mesmo do estranxeiro. Ana Verdeal, moitas grazas por atendernos.
Nada, solamente comentar unha cousinha.
Claro.
Nos temos recepcionadas este ano, vale, máis ofertas que alumnado de segundo. Entón, non damos tampouco completado as necesidades do mercado. Entón, si é certo que hai rapaces que xa titularon dende antes, os anos anteriores, e que están buscando pues, o seu posto ideal, según as súas premisas. Pois pues eso é onde debe de tamén responder o mercado laboral.
Quererías, non sei, recomendarlle a alguén que lle guste este sector e que busque esta fórmula de formarse para despois ter acceso a esas ofertas con mellores condicións, porque as hai?
Claro, porque temos ademais unha campaña aberta, porque tanto a xente que queira obter esa formación para responder a esas necesidades, como xente que está traballando que non ten a formación, está o procedimento de acreditación de competencias para acadar esas certificacións e traballar en condicións e poder solicitar, poder exixir os nosos dereitos e os nosos obrigas. Vale.
Claro, imos estendernos un minuto máis, Ana, para que incentives a esas persoas co tema que é moi interesante da acreditación de competencias. Por exemplo, unha persoa que estivo en cociña toda a vida, pero non ten a formación, que diferencias podería ter que facer de non facer o ciclo completo?
Non, sería falar coa persoa e verdadeiramente ver que necesidades ten, porque a acreditación de competencias podemos pechar nas unidades que aportan o certificado de profesionalidade. Temos un certificado de profesionalidade de nivel 1 de cociña e de nivel 2 de cociña tamén, de cociñeiro, cociñeira, e logo se cumplen os requisitos ou busca a maneira de cumplir os requerimentos para que no futuro puderan lograr o ciclo. Todas as posibilidades están abertas.
Pois moi interesante estas opcións que ofrece o Instituto Carlos Oroza. Hoxe falamos da hostelería ás portas do verán coa orientadora do centro. Ana Verdeal, moitas grazas de novo.
Graciñas a vos, un saúdo.
Pues de formación y de ofertas de empleo también te hablamos en este tiempo de actualidad local. Ahora, escúchanos hasta las 2 en mediodía.
figured it out. Saw the mistakes of up and down. Meet in the middle. There's always room for coming down. I see what it's like.